Voice of America.
ባይቶ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ሰሜን ኮሪያ ንዝገበረቶ ዳሕራዋይ ምትኳስ ሚሳይል ኣውጊዝዎ 15 ኣባላት ባይቶ ብምሉእ ድምፂ ነቲ ማእኸላይ ርሕቐት ዘለዎ ሚሳይል ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዘወንጨፈቶ ፈተነ ንኣባል ሕብራት መንግስታት ስግኣት እዩ ክብላ ትማሊ ገሊፀን ኣለዋ። ፒዮንግያንግ ነዚ ፕሮግራማት ሚሳይላት ክተሓድጎ እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ብዛዕባ ዝፈተነ ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ እዚ ሕጊ ኣልቦነት ተግባር ክቕፅል ክፍቀድ የብሉን ኢለን።
We are all denouncing North Korea's outrageous act against another UN member state.
ነዚ ዘቆጥዕ ስጉምቲ ሰሜን ኮርያ ኣንጻር ካልእ ኣባል ሃገር ሕብራት መንግስታት ዝኾነት ሃገር ጃፓን ኩልና ነውግዞ። ሰሜን ኮርያ ዝኾነ መጻኢ ፈተነ ሚሳይልን ኣጽዋር ኒውክሌርን ጠጠው ከተብል ንሓትት። ሰሜን ኮርያ ንኹሉ ውሳነታት ባይቶ ጸጥታን ዓለም ለኸ ሕግን ጥሒሳላ። ኩለን ኣባል ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ንዝሓለፉ ኩሎም ዓይነታት ማዕቀባት ብምሉኡን ብህፁፁን ክትግብራ ንፅውዕ። ዓለም ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ተሓባቢሩ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ጥርጥር የለን። ስርዓት ሰሜን ኮርያ ንርእሱ ናብ ሓደጋ ይእቱ ከም ዘሎ ከስተብህል ኣለዎ። ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ስርዓት ኣልቦነት ክቕፅል ኣይክትፈቅድን እያ ኢለን። ናይ ጃፓን ኣምባሳደር ብወገኖም ተወሳኺ ማዕቐብ ክግበር ካልእ ውሳነ ክሓልፍ ፀዊዖም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጎተረስ ብወገኖም እዚ ዳሕረዋይ ፈተነ ሰሜን ኮርያ ንዝግበሩ ፈተነ ልዝብ ዘተዓናቒፍ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ብወገኖም ሃገሮም ኣድላይ ምላሽ ንምሃብ ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ኮይና ክትሰርሕ ኢሎም። ሰሜን ኮርያ እቲ ፈተነ ሚሳይል ነቲ ኣብ ፓሲፊክ ደሴት ጉዋም ብዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን ዝግበር ወታደራዊ ልምምድ ንምቅዋም ዝዓለመ ኢላላ። መራሒኣ ኪም ዮንግኡን ኣብ ቀጻሊ እውን ከም ዝትኩስ ኦም ኣጠንቂቖም ዘለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፈተነ ዓው ዝበለን ንጹሩን መልእኽቲ እዩ። እዚ ከዓ ንሰሜን ኮርያ ብዝያዳ እዩ ዘግልል። ነዚ ከዓ ኩሉ ዓይነት ኣማራፅታት ኣለና ኢሎም ኣለዉ።